Les femmes, malheureusement, sont victimes de plusieurs types de violences dans notre société.
En fait, un bingani wale chama meta kanyeshi mshoma, ado yere la fakali bebo ala. Wa ado sera mamunuma, nano lusikira ka masala, ube kunchama mfanyena. Ado yenai chedala mne, wal manate ka adjantu demse una. Ga abye ka fukuni wale ya infene kumado abe takanyeshi chela kado ofene ma, duko nala. Alinaya sura ama chankosobe. Mingwa niyo mso utaye, amba ye ka fo ode ka chankosobe. Ala yere ka kela naya takalaje, amba ye ka fo, fangami me chela kaula, ote mso la kaula. Ka fonyo kwa mbeke duko na fuka tabolo la bugalu bwala o mimbe ke demson nyina amay kada kana be ke demsem nyina al niya jetemne e kol sola ibaye ka fo akumbe bara mi ke ka koro abe jigi oduguma wano fene koro bayara oba alaje kabo onyo kona de fene ke akadu kono kada kana be kale bolo nini te fere were tenki ka gele au nyana bo kama amse ka fuko marajo da bade be ni koina je ane muso kabu chinini yana ka sifuru yere ma ukanga laben ka tani siratike kona la ka yurula koni wale anu mai obse ka to dona na taula ube ke dutgie numbe misali ñuman di mboto fenema anga la ñini yere mi o de bingani wala numbe se ka dabla chuko ya mina akera du konna akera nga sigida ko nay ka furku furku do furu ñoko mawni ñokonche o te anga la ñini anga na fa foite ola jene muso ka de mai chuko ya mina o be se ku ka hakew so ambe sam bafla antan ko ton la do ka barate fochi si san ka anga je kulu ñoko na ku korofo ku te foila ka muso bla ke bali ke ola ane ku ka furu ci ka soro ni shite ci anga yoro ko na no mi amazoni an fura da mate muso shibla igiche dalamne ambe minke obeta o kokari yerela kamso bla siranyimon kan ba tabulo nyimon siratama u cheuche du kono msokoro bado bambulo o baran nu siratike konnala almami mfene kadaka ambulo sharia so o ni desekera de pu ga kumaro nate nyemiko abeke oye maro do beta kanyere bulu ga otayira kafo ko ambe toka mso de bla kata o siran nunka mie ka nyeshi bingani wale numa walma chebunya balia ça
ne veut pas forcément dire que nous nous encourageons les femmes vers la violence ou à ne pas respecter leurs maris.